mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion dhe të tjera do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtues jep sot fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Fundi mbikëqyrjes hap kapitull të ri për Kosovën, thot zëvendësimtarësi amerikan i shtetit Philip Ricker. Ministri i jashtëm Enver Hoxhaj akuzon Serbinë se me lajmin për trafikim organësh po propagandon kundër Kosovës. Intensifikohet fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime të tjera më hulësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, në Prishtinë sot grupi ndërkombëtar drejtues takohet për t'i dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Para këtij takimi, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker tha se me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë nuk jepet fundi interesimit të bashkisë ndërkombëtare për vendin, por përkundrazi, me të shtohet përqendrimi ndaj Kosovës. Ai tha se po nis një kapitull i ri me mundësi të rëndësishme, ndërsa e përmendi në këtë kuadër vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me qëllim normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Ricker tha se ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë është në Bashkimin Evropian, por theksoi se dialogu ndërmjet të dyja vendeve është esencial. Komentet e tia i bërë pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ne për të mësuar më shumë në lidhje me këto zhvillime, bëm një bisedë me korrespondentin tonë në Prishtinë Ziadin Gashi, të cilin fillimisht e pyetëm për agjendën e zhvillimeve deri në kuptimin e vendimit përfundimtar.
Po, dite e sotme në fakt paraqet vetëm aktin formal të zbatimit të vendimit të grupit të drejtues ndërkombëtar që kishte marrë paraprakisht në takimin e Vjenës për heqjen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Rrjedhimisht një vendim i tillë që në shuarjen e zyrës civile ndërkombëtare, e cila për këto vitet e fundit kishte monitoruar zbatimin e planit të Atisarit që njihet si marrëveshje për statusin e Kosovës. Përfaqësues të grupit drejtues ndërkombëtar që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, po qëndrojnë sot në Kosovë për të shpallur dhe zyrtarisht fundin e mbikëqyrjes. Vendimi do të pasojë një konferencë për gazetarë të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, të cilët nga dita e sotme i pushon mandati paraprakisht. Të premten kuvendi Kosovës pati miratuar amandamentet kushtetuese me të cilat ka mundësuar kalimin e kompetencave nga zyra civile ndërkombëtare tek autoritetet shtetërore të Kosovës. Albana?
Zjadin, është paralajmëruar edhe një seancë solemne e kuvendit të Kosovës ku do të marrë pjesë edhe ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës Marti Atisari?
Po, kuvendi Kosovës do të mbajë një seancë solemne me njëherë pas shpalljes së vendimit për fundin e mbikëqyrjes. E veçanta e kësaj seance është ajo që ata edhe ju, domethënë aty do të jetë edhe i pranishëm arkitekti i statusit të Kosovës, presidenti Marti Atisari. Në bazë të planit të tij, Kosova ka kaluar vitet e mbikëqyrjes ka pavarësi e plot. Ky plan e ka definuar Kosovën si një shtet shumë etnik, duke njohur shkallën më të lartë të drejtave për komitetet, sidomos komitetin serb, ndonse ai nuk ka arritur të zbatohet në pjesën veriore të Kosovës, ku ky komunitet jeton me shumicë të popullatës. Sidoqoftë, mbas e vlen të theksohet se megjithëse pompozitetin që i është kushtuar 10 shtatorit ditës së përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë, megjithatë edhe pas kësaj date prania ndërkombëtare do ta ketë një rol të rëndësishëm për fshije dhe kompetencat ekzekutive që do të ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ndërka që nga aspekti i mbrojtjes dhe ruajtjes së paqes në Kosovë do të vazhdojë misionin edhe KFOR-i i përbërë nga forcat paqeruajtëse që gjenden nën komandën e NATO-s. Nga aspekte tjera, shteti Kosovës edhe pas mbikëqyrjes së pavarësisë do të ballafaqohet edhe me probleme serioze në politikën e jashtme që nisin me subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe rrëmbullakimin e njohjeve, pastaj me sfidat e shtrirjes së autoritetit në veri, si dhe do të ballafaqohet me zbutjen e shkallës së lartë të varfërisë e deri tek luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, që sipas vlerësimeve nga raportet ndërkombëtare paraqesin shqetësime të jetë serioze. Albana?
Po, Zjadin, faleminderit shumë për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ne do të njoftojmë juve me zhvillimet më të reja në edicionet tona të ardhshme, si dhe përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Kur pritet që grupi ndërkombëtar drejtues ta marrë vendimin për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, shtrohet pyetja se çfarë rrugë kaloi Kosova nga periudha kur ishi dërguar jo KB-s për status, Martja Tisari e paraqiti planin e tij për Kosovën. Një material të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Procesi që po përmbyllet të hënën nisi më së 5 vite më parë, më dy shkurt të 2007-s, kur Ahtisari i dorëzoi draftin e parë të propozimit të tij Prishtinës dhe Beogradit, duke theksuar se propozimi i tij nuk është final dhe se vendimi për statusin e Kosovës do të merrej në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
The settlement package that I have presented to both parties today represents a compromise proposal.
Pakoja të cilën ua kam prezantuar të dyja palëve paraqet një propozim kompromisi, pa thënë Ahtisari. Plani i tij gëzoi atkohë mbështetjen e autoriteteve kosovare, ndërsa u kundërshtua nga qeveria e Serbisë, e cila e cilësonte propozimin si të dëmshëm për shkak se, siç thuhej, prek sovranitetin e shtetit serb. Ndonse fjala pavarësi nuk përmendej në draft të dokumentit në fjalë, u theksit kosovar patën shprehur bindjen se procesi ndërkombëtar për zgjidhjen e statusit të Kosovës, si u thequr nga presidenti Ahtisari, do të përfundonte shpejt me pavarësimin e Kosovës. Bindja tyre do të realizoj pjesërisht më së dy javë pas takimit të fundit të nivelit të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit. Negociatat e ndërmjetësuara nga Ahtisari, që kishin filluar në korrik të 2006-s në Vjen, u përmbyllën po natë qytet më 10 mars me mbledhjen e fundit ndërmjet palve. Më 26 mars, Ahtisari i dorëzoi sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara raportin final dhe rekomandimin që Kosova të fitojë një pavarësi të mbikëqyrur. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Agim Çeku, të cilët atkohë u theqnin Kosovën, e patën cilësuar 26 marsin ditë historike për Kosovën.
Pavarësia e Kosovës, e cila fillimisht pas planit të presidentit Ahtisari do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare, do të jetë në shërbim të paqes.
Pat thënë Sejdiu, ndërsa Çeku, kreu i ekzekutivit kosovar atkoh, pat deklaruar.
Letra propozon pavarësi për Kosovën të mbikëqyrë në fazën e parë, çka është në përfuthje me vullnetin e popullit të Kosovës.
Më 17 shkurt të 2008-s, Kosova do ta merrte në duart e veta fatin e saj duke shpallur në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare vetën shtet. Pas më shumë se 4 viteve të ekzistimit si subjekt i pavarur ndërkombëtar, mbi 90 njohjeve që shtetet të ndryshme ja kanë bërë këtij realiteti, Kosova po përmbyll mbikëqyrjen ndërkombëtare duke lënë jashtë kontrollit të tërësishëm shtetëror pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Në dyert e Prishtinës dhe Beogradit ka kohë që troket kërkesa ndërkombëtare për gjetjen e zgjidhjes për këtë problem. Dialogu i deritashëm teknik i zhvilluar ndërmjet palëve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pritet që brenda muajve të ardhshëm të ngrihet në nivel politik me qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet palëve dhe zgjidhjen e çështjes së veriut. Qëndrimin e deritashëm të Prishtinës zyrtare ndaj problemit të veriut e theksoi së fundi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me askënd nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët të tjerë në pjesë të tjera apo në komuna të tjera të territorit të Republikës së Kosovës, përfshir edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe.
Duke hedhur poshtë mundësinë e ndarjes, kryeministri Hashim Thaçi tha se zgjidhja e çështjes së veriut do të jetë në interesin e të gjitha palëve të përfshira.
Sa më herë që zgjidhet çështja e veri, është në interesin e gjithë spektrit politik, gjitha qeverive, sepse se cilë qeveri dhe të armën dhe të ketë me lehtë të koncentruar vetëm në ekonomi, në rendë dhe legjë, në reformat demokratike, në krijimin e vendeve të reja, në rritjen e mjeteve sociale të qytetarëve.
Theksoi ai në një intervistë dhënë kohë më parë Radios Evropa e Lirë. Autoritetet vendore ende insistojnë në krijimin e një ambienti të favorshëm në veri, i cili do t'u mundësonte atyre mbajtjen e zgjedhjeve dhe krijimin e komuneve të reja në zonat veriore të vendit. Mirpo sfidë kryesore në këtë drejtim paraqesin strukturat e paligjshme paralele serbe që veprojnë për te lumit ibër në Mitrovicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve serb të drejtësisë se kanë një dëshmitar i cili thuhet se ka marrë pjesë në trafikimin e organeve të serbëve të rrëmbyer në fund viteve të 90-ta. Krye diplomati shqiptar Enver Hoxha e ka quajtur këtë një propagandë që synon ta njollos ditën kur Kosova i jep fund mbikëqyrjes. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se ky lajm nuk ka të bëjë as me drejtësinë as me të drejtat e njerëzit, por është pjesë e propagandës serbe ndaj Kosovës.
Ky lajm ka të bëjë me propagandën dhe me formën e luftës së ftohtë të propagandës. Koha kur është plasuar një lajm i tillë, si dhe forma e prezantimit të tij të dielën një ditë para se të merret vendimi sot për largimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi Kosovën, tregon se është një përpjekje e forcave pro-milosheviçane në Serbi që ta njollosin këtë ditë dhe këtë ngjarje të madhe historike për Kosovën që ndodh sot.
Ministri Hoxha i tha se autoritetet kosovare kanë ditur se Serbia do të dalë me një lajm të tillë pikrisht para përfundimit të mbikëqyrjes.
Ne kemi pas informata para disa ditësh para se një lajm i tillë të publikohet që një gjë e tillë do të ndodhë dhe tendenca është e hapur një llosja e një dite historike për Kosovën.
Prokurori i Serbisë për krimet të luftës Vladimir Vukčević i ka thënë një ditë më parë agjencisë France Press se ka dëshmitarin që dyshohet se ka marrë pjesë në trafikim të organeve të përgosurve serb nga ana e shpjestarëve të UÇK-s në fund të viteve të 90-ta. Ne e kemi një dëshmitar që ka dëshmuar për procedurën mjekësore të bërë në pjesën veriore të Shqipërisë që përbëhej nga marrja organeve nga serbët e rrëmbyer gjatë konfliktit të viteve 98-99 në Kosovë, i ka thënë Vukčević agjencisë AFP. Lidhur me akuzat për trafikim të organeve nga ish pjestare të UÇK-s në Kosovë, po zhvillohen hetime nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian. Zyrtarët më të lartë në Kosovë dhe Shqipëri i kanë hedhur poshtë kategorikisht pretendimet për trafikim organësh që për herë të parë u paraqitën në raportin e dikmartit në Këshillin e Evropës, por janë shprehur në mbështetje të hetimeve gjithpërfshirëse për këtë rast.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara po intensifikohet fushata elektorale. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbrojtur politikat e tij për kujdesin shëndetësor, të cilat janë vënë në thumb nga republikanët. Nuk do të eliminoj sigurimin shëndetësor për miliona amerikanët që janë të varfër, të vjetër ose të pavarë në mënyrë që ata që kanë të paguajnë më pak, ka thënë Obama. Në anën tjetër, rivali i tij republikan Mitt Romney në kuadër të fushatës ka thënë se dështimi më i madh i presidentit Obama është programi bërthamor i Iranit. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse tha se NATO nuk i ka mësuar leksionet nga ngjarjet e fundit në Kaukazin e Jugut. Zyrtari i Ministrisë Aleksandr Lukashevich me këtë koment reagoi ndaj deklaratës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë një vizite më 6 shtator në Tbilisi, në të cilin ai tha se Gjorgjisë, e armia e Gjorgjisë është në NATO. Media shtetërore në Siri tha se një makinë bomb ka shpërthyer në qytetin më të madh të vendit në Aleppo, duke vrarë të paktën 17 njerëz dhe duke plagosur 40 të tjerë. Lufta për Aleppo, një qytet me 3 milion banorë që dikur ishte një bastion i mbështetjes për presidentin Bashar al-Assad, është e rëndësishme si për regjimin ashtu edhe për opozitën. Më shumë se 100 persona janë vrarë në pjesë ndryshme të Irakut pasi që nën presidenti aratisur Tarek al-Hashemi u dënua me vdekje. Analistët e shohin si të pazakonshëm faktin që sulmet në 13 qytete, 6 në qarkun e Bagdadit, koincidonin të gjitha me kohën kur shpallej verdikti kundër Hashemit, armiku i kahmoçëm i kryeministit qiet Nuri al-Maliku. Doçet lajmet e Radios Evropa Lirë. Dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar drejtuesi jep sot fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Fundi i mbikëqyrjes hap kapitull të ri për Kosovën, thot zëvendësnimësi amerikan i shtetit Philip Riker. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i akuzon Serbinë se me lajmin për trafikim organësh po propagandon kundër Kosovës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitum për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.